Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəyik ki, bir gündə 6 zəlzələdən sonra Azərbaycanın zəlzələ bölgələrində vəziyyət nə yerdədir? Həbsxanadan azadlığa məktub məhbuslar gündəlik işgəncədən şikayət eləyir. Türkiyə Ermənistan təyyarəsini niyə indirdi? Və 50 il əvvəl nüvə müharibəsinin 3-cü dünya müharibəsinin qarşısı necə alınmışdı? Kontekstə günün sualı isə dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə necə hazırlıqlısınız? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Bakı BP-nin Azərbaycandakı neft layihələrində nəzarəti artırmaq niyyətindədir. Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin ardınca Energetika Naziri Natiq Əliyev də oktyabrın 15-də deyib ki, BP-nin istismar elədiyi neft yataqlarında hasilat anormal dərəcədə azalır və buna görə də hökumət neft layihələrində nəzarəti artıracaq. Ətraflı müxbirimiz İlqar Rəsulun xəbəri.
Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev bazar ertəsi bildirib ki, BP şirkətinin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq konsorsiumun neft layihələrinə nəzarəti gücləndiriləcək. Nazir hesab edir ki, hazırda konsorsiumun Azəri Çıraq Günəşli yatağından neft hasilatı anormal səviyyədə inib. BP şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı isə Azadlıq Radiosuna şirkətin Azərbaycana sadiq olduğunu deyir.
Biz Azərbaycana tam sadiqik. Və Azəri Çıraq Günəşli hasilatı ilə bağlı məsələləri mümkün qədər tez bir zamanda həll etmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə işləyirik.
Prezident İlham Əliyev də ötən həftə bildirib ki, BP şirkətinin rəhbərliyi etdiyi konsorsiumun səhvlərinə görə neft hasilatının enməsindən Azərbaycan 8 milyard dollar itirib.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Oktyabrın 15-də Türkiyə Ermənistandan Suriyaya uçan təyyarənin yükünü yoxlamaq üçün Ərzurumda yerə endirib. Ankaradan bildirirlər ki, Ermənistandan Suriyanın Hələb şəhərinə humanitar yardım apardığını deyən mülki təyyarə Türkiyənin üzərindən uçmağa icazə istəyib. Onlar da yükü yoxlayandan sonra buna icazə verəcəklərini bildiriblər. Ancaq nədənsə Ermənistan təyyarəsini yerə enməyə əmri Türkiyənin qırıcı təyyarələri verməli olub. Yük yoxlanandan sonra isə təyyarə yoluna davam edib. Keçən həftə Türkiyə Moskvadan Dəməşqə uçan Suriyanın sərnişin təyyarəsini də Ankarada inməyə məcbur edib və axtarışdan sonra bildirib ki, təyyarədə hərbi avadanlıqlar var imiş. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyir ki, Türkiyə təyyarədən götürdüyü hərbi avadanlıqları sahibinə qaytarmalıdır.
It was a legal cargo.
Orada qanuni yüklər olub, mənim başa düşdüyümə görə türklər də haqlı olaraq Çikaqo konvensiyasının tələblərinə uyğun hərəkət ediblər. Amma sahibi təyyarədən götürülən yükü geri ala bilməlidir. Türkiyəli həmkarlarımızdan da bunu gözləyirik.
Ötən həftənin sonundan Türkiyə və Suriya öz hava məkanlarını bir-birinin üzünə bağlayıblar. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri oktyabrın 15-də Suriya rejiminə qarşı yeni sanksiyaları təsdiq ediblər. Yeni qərara görə rejim nümayəndələrindən daha 28 nəfərinin Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qadağa qoyulur və onların bank hesabları dondurulur. Qadağa həmçinin 2 Suriya şirkətinə aid olunur. Bununla da Avropa Birliyinin Suriyada qadağalar tətbiq elədiyi rəsmilərin sayı 180 nəfəri keçir, şirkətlərin sayı isə 50-dən çoxdur. Qərarda qeyd olunur ki, adı çəkilən qara siyahıdakı adamlar və şirkətlər Suriyada dinc etiraz aksiyalarına, zorakı müdaxilələrə və repressiyalara görə cəzalandırılırlar. Avropa Birliyi nazirlərinin bugün həmçinin İran və Belarus rejimlərinin təmsilçilərinə qarşı da yeni qərar layihələrinin müzakirəsi gözlənir. Avropa rəsmiləri Tehranı özünün nüvə proqramını dayandırmamaqda, Minski isə sentyabrın 2-də keçirilən parlament seçkisini saxtalaşdırmaqda ittiham edirlər. Ötən gecə Qazağın Daşsalahlı kəndində toyda 35 nəfər zəhərlənərək xəstəxanaya düşüb. Rayon Mərkəz Xəstəxanasından deyirlər ki, ilkin ehtimallara görə zəhərlənməyə toy məclisinə verilən balıq səbəb olub. Amma həkimlər bütün yeməklərdən nümunələr götürüblər və yalnız nəticələr məlum olandan sonra zəhərlənmənin də nədən olduğu bilinəcək. Xəstəxanalardan 27 nəfərinin vəziyyəti normallaşandan sonra evlərinə buraxılıblar. Qalan 8 nəfərin vəziyyəti isə bir qədər ağır olduğundan hələlik müalicələrini davam elətdirirlər. Avropanın EUTELSAT PEK xidməti və Arqvia media şirkəti İranın 19 televiziya və radiosunun verilişlərini yaymaqdan imtina edib. Oktyabrın 15-dən həmin telekanallar və radioların bu peklərdə yayımı kəsilib. Həmin şirkətlər qərarlarını Avropa Birliyinin İranda insan haqlarının pozuntularına görə tətbiq elədiyi qərarların icrası ilə izah ediblər. İranın daxilində ölkənin öz yayım vasitələrindən həmin 19 telekanal və radioların verilişlərinin yayımı davam edir, amma bu gündən onların Avropa və İrandan kənar başqa yerlərdə izlənməsi mümkün deyil. Yayımı dayandırılan telekanallar arasında İranın ingilis dilli Press TV telekanalı, xaricidəki İranlılar üçün nəzərdə tutulan fars dilli televiziyası və ərəb dilində yayılan kanalları, o cümlədən də Əl Alam adlı xəbər televiziyası var. Və sonda iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Birləşmiş Ştatlardan olan alimlər Alvin Roth və Lloyd Shapley verilib. Bu barədə qərar oktyabrın 15-də İsveçin Kral Akademiyasında elan olunub. Onlar sabit bazar nəzəriyyəsinə görə mükafata layiq görülürlər. Mükafatın məbləği isə təxminən 1 milyon 200 min dollardır. Bu saatı xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşidir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və bu dəfəki kontekstdə dünən baş verən zəlzələlərlə başlayırıq. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında, xüsusən də şimal zonasında, Zaqatala-Balakən zonasında dünən ard-arda 6 zəlzələ olub və əvvəlki zəlzələlərdən fərqli olaraq bu dəfə insan tələfatı da var, bir nəfər həlak olub və yaralananlar da var. Öncəki zəlzələnin nəticələri hələ yenicə aradan qaldırılandan sonra indi Balakən, Zaqatala Balakən zonasında baş verən zəlzələdən sonra durum nə yerdədir? Həmkarım Kəbiran Dilavərli bunu öyrənməyə çalışıb. Siz də 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə ya da azadlıqradiosu.az-ındakı internet saytımıza gəlməklə zəlzələ ilə bağlı bu sualımızı cavablaya bilərsiniz ki, dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə hazırlıqlısınızmı? 057-404-107 nömrəsinə gələn SMS-ləri Kəbirən Dilavərinin reportajından sonra işitə biləcəksiniz.
Güclü uğultu ilə təkan gəldi, evdəki hər şey təkan edildi, çox güclü idi. Axırıncı təkandan sonra tam yararsız vəziyyətdədir, dağılıb, tamısı uçub. Şükür ki, biz özümüzü qutara bildik.
Balakən rayonunun Çedirtala kənd sakini 63 yaşlı Bədrəddin Varşayev deyir ki, oktyabrın 14-də baş verən zəlzələdə evi uçandan sonra həyətdə yaşayırlar. Rayon icra hakimiyyətindən gəlib maraqlansalar da hələ onlara çadır verilməyib.
Çadırımız yoxdur, bizimiz açıq havada yaşayırıq. Mən bilmirəm, belə məsuliyyətliyim olar, çoxmasa çadır olar. Gəldilər bayaq, baxdılar, getdilər, dedilər, çadır təşkil eləyərik. Həyət yalvarışı stres keçir. Kimlərimiz də yox ki, gəlsin çağırıq. Apara da bilmədim, xəstəxana dedilər ki, gözləyin, həkim gələr, yəni gələn yoxdur, hələ həkim gələn.
Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə oktyabrın 14-də Zaqatala və Balakən rayonlarında 6 bal gücündə zəlzələ olub. Bu zəlzələdən sonra Bədrəddin Varşayev kimi yüzlərlə adam gecəni həyətdə keçirib. Rafael Doldolov da Qabaqçöl kəndində yaşayır. Özü müəllimdir. Deyir ki, köhnə məktəblər daha çox yararsız vəziyyətə düşüb.
Qabaqçöl böyük yerdə 6 kəndi birləşdirir. Kəndlərdə dağıntılar var. Bir çox evlər dağılıb, öz evimiz də qəzalı vəziyyətə düşüb. İri çatılar əmələ gəlir. Yerli icra nümayəndəsi də kənddə daha çox dağılmış evlərdə baxış keçirir. Belə bir situasiyada dəstənin keçirilməsi təhlükəlidir. Xüsusilə də köhnə məktəblərdə. Bizdə bir sıra məktəblər var ki, köhnə binalardır. Məsələdə problemlər var. Mən özüm Qabaqçılın Qazbirlik məktəbi orada dəstəyirəm. Təzə məktəbdir. Belə kiçik çatlar əmələ gəlir.
Talalar kəndinin sakini Osman Əzizov isə deyir ki, cəmaat hələ də təşviş içindədir.
Xəsarət olan evlər həddindən çoxdur. Bir kənd icra nümayəndəsidir, mavindir, siyahıya alıblar. Ancaq evə gəlib baxmayıblar hələ. Baxış keçirilməyib evlərə. Görülən iş yoxdur.
Balakən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Rəhim Abbasov isə deyir ki, artıq kəndlərdə işlərə başlanılıb. İcra nümayəndəsi bildirir ki, neçə tikilinin zərər görməsi hələ müəyyənləşdirilməyib.
7-si mayda olan zəlzələdən bu güclü oldu. Doğrudan da dəhşətli oldu, episentr oldu. Gürcüstanla sərhəd Qabaqçöl kəndində bütün kəndlərə təsir eləyib. Dağıntılar var, yüngül xəsarət alanlar var. Bugün səhər saat 9-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri kəndlərdə iş görürlər. Yerli icra nümayəndələridir, rayon icra hakimiyyətidir. Operativ sürətdə bölgələrdəyik. İndi onun nəticəsini minimum 3 günə yayın qəzalı oldu. Nə qədər bərpa gücləndirmədi. Dəqiqliyinlə deyim ki, sizə 7-si may zəlzələsindən güclüydü.
Balakən Mərkəzi rayon xəstəxanasının baş həkimi Hacı Ömər Nuriyev deyir ki, həkimlər kəndlərdə stres keçirən adamlara yardım göstərirlər.
6 nəfər bu müddət ərzində yüngül xəsarətlərlə xəstəxanaya müraciət olub. Yüngül xəsarətlər yardım göstərilib evə gedib. Bir 40-a yaxın da evə çağırış olub, stres, qorxu, həyəcan, Qabaqçöl kəndi, Qazma, Korçala əsas bu yerlərdə. Dağıntılar çoxdur. 4 dənə briqada təşkil olunub, tüm də həkimlər səfərbərli olunub.
Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Elman Ramazanov isə bildirib ki, zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən obyektlərin sayı artıb, hazırda kəndlərdə araşdırmalar aparılır.
Kəbiran Dilavəri, zəlzələ bölgəsində vəziyyəti öz gözlərinizlə görmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza əyilib foto reportajlar və video reportajları izləyin. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə nə dərəcədə hazırlıqlısınız sualı ilə bağlı. 057-44-1017 nömrəsinə və ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Dinləyicilərimiz yazırlar ki, 4 bal boş söhbətdir, çox olub, heç gedib baxan da yoxdur. Avropa, Amerika bizim hökumətə xəbərdarlıq eləyir, xeyri yoxdur, insanların haqqına girməyin, zülm eləməyin. Bu da hələlik Allahın xəbərdarlığı da ehtiyatlı olun. Pulunuz, topunuz, tüfənginiz sizə kömək eləməyəcək. Bunu məzlum yazırdı Balakəndən. Siz də həm fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytında daha öncə Amerikalı alimlər Azərbaycandakı zəlzələlərlə bağlı hansı xəbərdarlığı eləyirlər, bu haqda da ətraflı oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, həbsxanadan azadlığa hansı məktubu yazırlar, məhbuslar nədən şikayət eləyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı vəziyyətdə bəzi irəliləyişlər olsa da hələ də ürək açan deyil. Bu, istər Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatlarında, istərsə də digər qurumların hesabatlarında ya da yerli qeyri-hökumət təşkilatları və hüquq müdafiəçilərinin açıqlamalarında görmək olar. İndi isə Azadlıq Radiosuna həbsxanadan gələn məktubda işgəncələrlə bağlı şikayətlər var və məktubda hətta məhbuslar işgəncələrin gündəliyi praktika, gündəliyi norma olduğunda bildirirlər. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
İşgəncə halları burada gündəlik iş prinsipidir. 115 məhbusun xüsusi 50 nəfərin bağlı rejimdə saxlandığı bu müəssisədə tibbi müayinə aparılsa hepatit, vərəm və spit olmayan bir nəfər məhkum belə tapmaq mümkün olmaz. Bir nəfərdə bir neçə xəstəlik mutasiya edib. Dərman preparatları ya yoxdur, tapılırsa da 10 qat artığına məhkumlara satılır. Gündə eyni yaldan ibarət yemək adlı zibil isə donuzların yeyə biləcəyi belə şübhə doğurur. Bu cümlələrlə başlayan məktubu Azadlıq Radiosuna Bakının Buta qəsəbəsində yerləşən 8 aylıq xüsusi rejimli cəza çəkmə müəssisəsindən bir məhbus göndərib. Təzyiqlərin ola biləcəyini nəzərə alaraq reportajımızda onun adını çəkmirik. Məktubda sadalanan problemlər bitmir. Məhbus problemləri sadalamaqda davam edir və cəza çəkdiyi müəssisədə korrupsiyanın da geniş yayıldığını qeyd edir. Yazır ki, həbs müddətinin 4/3-ünü bitmiş və azadlığa çıxmaq şansı olan məhkumlardan 1 il üçün 3000 manat tələb olunur. Məhkumlar standartlara cavab verməyən darısqal otaqlarda qaldıqları halda yaxşı pul ödəyənlər 4 nəfərlik, 6 nəfərlik yerdə tək qalırlar. Məhbus müəssisə daxilindəki dükanda ərzaq məhsullarının da 5 qat artıq baha satıldığını bildirir. Onun yazdığına görə qaynar xətt heç nəyə yaramır və bu barədə söz soruşan belə kasa salınır. Məhbus məktubunu bu sözlərlə bitirir. Əgər 8 aylı cəza çəkmə müəssisəsində tuğyan edən insanlıq dramına son verə bilməyəcəksinizsə, o zaman bizi güllələyin. Artıq bu cür yaşamaqdan bezmişik. Dövləti idarə etməkdən ötürü məcər insanlar əzab, əziyyət, işgəncə, ac, yalavac mı saxlamaq lazımdır? Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə 8 aylı həbsxana barədə yazılanlarla razılaşmır. Məhbuslar arasında vərəm və AIDS kimi xəstəliklərin baş alıb getməsi barədə deyilənlərə gəldikdə, şöbə rəisi deyir ki, əgər sözü gedən müəssisədə belələr varsa, onlar bu xəstəliklərə həbsxanada yox, hələ azadlıqda ikən yoluxublar.
Yəni, bunlar hamısı əksəriyyəti, tam əksəriyyəti. İnyeksiyon narkoman olduqlarına görə, əlbəttə ki, bu hepatit və spirt kimi xəstəliklərindən düşər olması, o, yəni, bu təəccüblü deyil.
Mehman Sadıqov dərmanların məhbuslara baha satılması barədə deyilənləri də inandırıcı saymır. Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin bu sayədə ciddi addımlar atdığını bildirir. Bəzi məhbusların 4-6 nəfərlik otaqlarda tək qalmasını isə şöbə rəisi belə izah eləyir.
Xüsusi rejimdə çıxmama əsasında, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkumlar iki kateqoriyaya bölünür. Onların bir qismi kamera tipli otaqlarda saxlanılır, digər qismi isə yataqxana tipli otaqlarda saxlanılır, yataqxanalarda saxlanılır.
Qaynar xəttə müraciət etdiyi üçün məhbusların karşısına salınmasını da Mehman Sadıqov doğru məlumat saymır. Mehman Sadıqovdan fərqli olaraq işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov 8 saylı müəssisədə məktubda yazılmayan daha ciddi problemlərin mövcud olduğunu deyir.
Məhkumdan qabaq onu mən hiss edirəm ki, orada vəziyyət yaxşı deyil. İkinci orada natəmin, neçə dəfə getmişəm, yəni natəmizdir, yəni antisanitariya baş alıb gedir ki, o nə fikirlidir, yəni çox baxırsanlı yataqxanaların pəncərələri yox belə. Çox yalnız xoşa gəlməyən bir yerdir
ora. Elçin Behbudov bildirir ki, gördükləri barədə dəfələrlə penitensiar xidmət rəhbərinə məlumat verib, amma vəziyyətdə elə bir dəyişiklik olmayıb. Həbsxana infrastrukturunu da təkmilləşdirmə işinin davam etdirilməsinə baxmayaraq, orada şərait çox pis olaraq qalıb. Bəziləri isə ümumiyyətlə həyat üçün təhlükəli olub. Kameralarda normadan artıq məhsulun saxlanması, normal qidalanmama, istilik və ventilyasiya sisteminin pis, tibbi xidmətin isə zəif olması həbsxanalarda yolxucu xəstəliklərin yayılması probleminin başlıca səbəbləridir. Azərbaycan həbsxanaları haqqında bu təsvir ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair may ayında açıqladığı illik hesabatda yer alıb. Sənəd həmçinin deyilir ki, həbsxanaların əksəriyyəti Sovet dövründən qalıb, beynəlxalq standartlara cavab vermir. Məhbusların işləmək yaxud peşə təlimi görmə imkanları cüzidir. Mehman Sadıqov isə ədliyyə orqanlarının inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində beynəlxalq tələblərə cavab verən yeni müəssisələrin tikildiyini və hazırda da tikilməkdə olduğunu deyir.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımıza gəlməklə Azərbaycandakı və dünyadakı işgəncə faktları ilə bağlı əlavə məlumatlar əldə edə bilərsiniz, həm də fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Fikirlərinizi 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə də bölüşə bilərsiniz. Kontekstə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə günün sualı isə dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə hazırlıqlısınızmı? Bu sualla bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, Zülfüqar yazır ki, salam, mənim onsuz da evim olmadığından çadırda yaşayıram, zəlzələ olsa da olmasa da mənə heç bir fərqi yoxdur. Araz yazır Şəkidən ki, yenə zəlzələ, yenə dağıntılar, deyəsən təbiət heç zarafatından qalmaq istəmir. 7 may zəlzələsindən sonra ölkə başçısının vətəndaşlarla görüşü zamanı verdiyi vədlərə inansaydım, elə düşünərdim ki, evləri dağılan insanlar ən uzağı yeni ili yeni evlərində qarşılayacaqlar. Tərs kimi üzü qışa gedir. Bu hökumət 5-6 ay əvvəl baş verən zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün ciddi şey göstərmirsə, son təkanlardan sonra nələr olacaq? Kim bu xalqın harayına çatacaq? Yeni zəlzələ ocaqları oyanacaq ya yox deyə bilmərəm, amma növbəti korrupsiya ocağının yaranacağına heç kimin şübhəsi olmasın. Bunu Araz yazırdı Şəkidən, siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycanda dünən baş verən 6 zəlzələ ilə bağlı dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə hazırlıqlısınızmı? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və həm bu kontekst proqramında, həm də axşam saat 8-də efirə edəcək kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam eləyir. Ötən həftə Türkiyə Moskvadan Dəməşqə gedən sənişin təyyarəsini saxlayıb Ankara'da məcburi şəkildə yerə indirəndən sonra onun göyərtəsində göstərilməyən silahlar olduğunu bildirmişdi və yoxlamadan sonra təyyarəni buraxmışdı. Bugünsə Ermənistandan Suriyanın başqa bir şəhərinə hələbə gedən sərnişin təyyarəsi Türkiyədə yerə indirilib. Səbəblərindən İlxan Nəsibli danışır.
Türkiyə Suriyaya uçan Ermənistan təyyarəsini yoxlayandan sonra onun Suriyaya uçmasına icazə verib. Bundan əvvəl isə Türkiyə həmin təyyarəni yerə enməyə məcbur eləmişdi. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi demişdi ki, təyyarənin yükünü yoxlamaq üçün ona yerə enməyə əmr verilib. Adının çəkilməsini istəməyən həmin rəsmi Frans Press agentliyinə deyirdi ki, Ermənistandan Suriyanın Hələb şəhərinə humanitar yardım apardığını bildirən mülki təyyarə Türkiyənin üzərindən uçmağa icazə istəyib. Rəsminin sözlərinə görə Türkiyə bir şərtlə icazə verib ki, təyyarə Türkiyədə baxış üçün yerə inəcək və onun yükü yoxlanandan sonra öz yoluna davam eləyə biləcək. Ancaq nədənsə Ermənistan təyyarəsinə yerə inməyə əmri Türkiyənin qırıcı təyyarələri verməli olub. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Milliyyət qəzeti verib. Reuters xəbər verirdi ki, Ermənistan təyyarəsini yerə inməyə Ərzurumda məcbur eləyiblər və burada axtarış keçirilib. Associated Press agentliyi isə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Selçuk Unal'ın sözlərini sitat gətirirdi ki, təyyarədə heç nə tapılmasa ona uçuşa icazə veriləcək. Təyyarənin məxsus olduğu Ermənistan Hava Yolları şirkətinin direktoru Arsen Avitsyan isə Ermənistanın News Armenia xəbər saytına deyib ki, Türkiyə tərəfi medianın köməyindən təyyarənin planlı enişini əmrlə eniş kimi qələmə verməyə çalışır. Avitsyanın sözlərinə görə əvvəlcədən razılaşdırılmışdı ki, təyyarə Türkiyədə yoxlama üçün yerə inəcək. Bu artıq Türkiyə üzərindən uçan ikinci təyyarədir ki, Türkiyə onun yerə inməsini və yoxlanmasını əmr eləyir. Keçən həftə Türkiyə Moskvadan Dəməşqə uçan Suriyanın sərnişin təyyarəsini Ankarada yerə inməyə məcbur elədi və axtarışdan sonra bildirdi ki, bu təyyarədə hərbi avadanlıq olub. İndi həmin avadanlığın sahibi öz mallarını geri istəyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov prezidentlə müşavirədən sonra deyib.
It was a legal cargo.
Orada qanuni yüklər olub. Türklər haqlı olaraq Çikago konvensiyasına uyğun hərəkət ediblər. Amma sahibi yükünü geri ala bilməlidir. Türkiyədən bunu gözləyirik. İndi məlum olur ki, Türkiyə təyyarədəki malları müsadirə eləyəndən sonra təyyarənin uçmasına icazə verib. Maraqlıdır ki, Rusiya əvvəlcə təyyarədə hər hansı kənar malların olmasını inkar edirdi. Ancaq Lavrov sonradan bildirdi ki, təyyarədə ikili təyinatlı mallar olub. Yəni, bunlar hərbdə də istifadə oluna bilər. Lavrov dedi ki, bu malların Suriyaya göndərilməsi legal müqavilələrlə həyata keçirilir və sərnişin təyyarəsində belə avadanlığın aparılması normaldır. Moskvadan uçan təyyarədə xatırladaq ki, radar sistemləri üçün Rusiya avadanlıq olub. Həftə sonu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu onu da elan etdi ki, Türkiyə hava hüdudlarını Suriya təyyarələrinə ümumiyyətlə bağlayır. Suriya eyni hərəkəti Türkiyəyə qarşı biraz əvvəl etmişdi.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosu.az ünvanında fikrini bölüşən dinləyicilərimiz eşitdiyiniz reportajla bağlı yazırlar ki, Türkiyə və Amerika çox düzgün addımlar atırlar. Əslində, Rusiyanın əsl mövqeyini və qırılan dinc əhalinin qətlində Rusiyanın birbaşa iştirakını ifşa eləyirlər. Əsədin ordusu tərəfindən qırılan 10 minlərlə dinc Suriyalı, azadlıq, demokratiya üçün mücadilə aparan Suriyalılar qarşısında, eləcə də 100 mini aşan və Türkiyədə sığınacaq tapan Suriyalıların nifrət elədiyi iki dövlətdən biri də İran, digəri isə elə Rusiyadır. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm kontekstdə eşitdiyiniz mövzular, reportajlar, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstdə günün sualı isə belədir ki, dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə hazırlıqlısınızmı?
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda 50 il əvvələ qayıdacaq. 1962-ci ilin oktyabr ayındakı 13 günə söhbət Kubadakı raket böhranından gedir. SSRİ ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüvə müharibəsi ilə az qala bir addımlığında olduğu bir dövrə. İndi həmin dövrü, həmin zamanları Səadət Akifqızı xatırladacaq.
Bu ay Karib böhranının yaranmasının 50-ci il dönümüdür. 1962-ci ildə oktyabrın 13-də Dünya Böyük Nüvə Müharibəsinin bir addımlığında olub. Prezident John Kennedy açıq-aşkar Sovet İttifaqına xəbərdarlıq etmişdi ki, Kubada nüvə başlıqları yerləşdirməsin. Amma Sovet İttifaqının baş katibi Nikita Xruşov Kennedy-nin qırmızı xəttini gizli keçməyi və Amerikalılarla qarşı-qarşıya gəlməyi qərar aldı. Amerikalıların kəşfiyyat təyyarəsi Kubada raketlərin yerini aşkar edəndə böhran püskürdü. Kennedy-nin məsləhətçilərinin bəziləri raketlərin olduğu əraziyə hava zərbəsi endirməyi məsləhət gördü. Kennedy qoşunu səfərbər etdi, amma Kubanı dənizdən blokadaya almaqla vaxt qazandı. Xruşov adadakı raketləri çıxarmağa və Sovet gəmilərində Kubaya göndərilən raketləri də geriyə qaytarmağa razılaşandan sonra böhran yatdı. O vaxtki ABŞ dövlət katibi Dan Rusk demişdi, biz göz gözə idik. İlk baxışdan bu rasional və gözlənən nəticə idi. ABŞ-ın nüvə silahı vardı. Sovet İttifaqı isə sadəcə silahlı idi. ABŞ Sovet raketlərinin yerləşdiyi əraziyə hücum etmədi, çünki onda Sovet raketlərinin bir ya ikisi Amerika şəhərinə düşə bilərdi. Üstəlik Kennedy və Xruşovun hər ikisi də qorxurdu ki, rasional strategiya və dəqiq hesablamalar nəzarətdən çıxsın. Xruşov Kennedy olan məktublarının birində yazmışdı, biz və siz indi müharibənin düyünü bağladığınız ipin ucunu dartmamalıyıq. 1987-ci ildə mən Harvard Universitetində Kennedy-nin məsləhətçiləri ilə görüşmüş böhranların tədqiqini aparan alimlərin qrupundaydım. Kennedy-nin müdafiə naziri Robert McNamara demişdi ki, böhran yarananda o daha ehtiyatlı oldu. Kennedy-nin maliyyə naziri Douglas Dillon demişdi ki, o fikirləşib ki, nüvə müharibəsi riski sıfırdır. O vəziyyətin nüvə müharibəsinə necə gətirib çıxara biləcəyini görməmişdi. General Maxwell Taylor da hesab edirdi ki, nüvə müharibəsi ehtimalı az olub. Hətta o şikayətləndi ki, ABŞ Sovet İttifaqını asanca buraxdı. O fikirləşirdi ki, Amerikalılar Kuba rejimini çökdürməli idi. Ancaq Kennedy vəziyyətə nəzarəti itirmək riskini göz altına almışdı. Ona görə də o, bəzi məsləhətçilərindən daha ağıllı mövqe tutmuşdu. Bu hadisənin mənəvi tərəfi o idi ki, nüvə müharibəsini qarşısını almaq üçün uzun yol gəlmək lazım oldu. İctimaiyyət hesab elədi ki, ABŞ qalib gəldi. Amma ABŞ necə qalib gəldi? Niyə qazandı? Bunu müəyyən etmək çətindir. Sovetin güclü nüvə dövləti ABŞ-a etdiyi güzəştlərlə yanaşı burada nəticənin iki mümkün izahı var. Bir izah iki güclü dövlətin böhrandakı payının nisbəti ilə bağlıdır. ABŞ-ın Kubada daha çox rolu var idi, nəinki Sovetlərdə. O, ənənəvi qüvvələri də işə sala bilərdi. ABŞ-ın dəniz blokadası və hücum imkanları Sovet İttifaqı üçün həm də psixoloji yükü artırırdı. Digər izahat Kuba raket böhranı ABŞ-ın qələbəsi olması ehtimalını şübhə altına alır. Amerikalıların üç seçimi var idi. Atışma, raketlərin olduğu sahəni bombalamaq, sıxmaq, Sovetləri raketləri geri çəkmək üçün Kubanı blokadaya almaq və verib can qutarmaq, Sovet İttifaqının istədiyini vermək. Biz hesab edə bilərik ki, böhranda nüvə məsələsi olub və əlbəttə ki, Kennedy-nin baxışlarında bu amil rol oynayıb. Nə dərəcədə real risk olub? 1962-ci il oktyabrın 27-sində Kubadakı Sovet qüvvələri ABŞ-ın kəşfiyyat təyyarəsini vurandan və pilotu öldürəndən sonra Alyaska yaxınlığında uçan oxşar təyyarə bilməyərəkdən Sibirdə Sovet İttifaqının hava sərhədini pozdu. Xoşbəxtlikdən təyyarə vurulmadı, amma Kubada Sovet qüvvələri ABŞ hücumuna cavab vermək üçün yaxşıca təlimatlandırılmışdılar və hətta nüvə silahlarından da istifadə edə bilmək üçün icazələr var idi. Bunu təsəvvür etmək çətindir ki, belə bir nüvə hücumu sadəcə taktiki gediş olaraq qalıb. Amerikalı alim Kenneth Walls-ın bu yaxınlarda çap etdirdiyi kitabın adı belədir. İran niyə bomba əldə etməlidir? Bu cür nəticə rasional dünyada sabitlik yarada bilərdi, ancaq real dünyada Kuba nüvə böhranı bunu demir. Mike Namara'nın dediyi kimi bizim bəxtimiz gətirib.
Səadət Akifqızı və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında bugünlük çatıracaqlarımız bu qədər idi. Amma axşam saat 8-də Kontekst proqramında yenidən görüşünüzə gələcəyik və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı sizi daha ətraflı tanış eləyəcəyik və Kontekstə günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi də göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə dövlət qurumları və siz özünüz zəlzələyə hazırlıqsızmı sualı ilə bağlı və axşam saat 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik bu qədər, bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.